Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjera ju ftoj të ndiqni. Presidentja Yahya Gamban fjalimin vjetor në kuvendin e Kosovës bën thirrje për dialog me subjekteve politike. Nga janari i vitit tjetër, pensionistët kontribut dënës marrin pensionet me rritje. E mbijetuara e shtetit islamik rrëfen në OKB për të merret e përjetuara. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Yahyaga, konform kushtetutës së vendit, e ka mbajtur fjalimin vjetor për para deputetëve të kuvendit të Kosovës. Fjalimin e zonjës Yahyaga e ka përcjellur nga afër korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi, të cilin e kem në lidhje të drejtë për drejt telefonike. Përshëndetje, Ziadin.
Përshëndetje, Servia.
Ziadin, çfarë mund të veçoni nga fjalimi i sotëm i presidentes Yahyaga?
Po, në adresimin e saj vjetor, presidentja Kosovës Atifete Yahyaga tha se po i drejtohet kuvendit në kohën kur këtë institucion e ka kapluar një krize pa parë politike. Ajo ka ftuar qeverinë dhe opozitën që me urgjencë të ulen dhe të nisin dialogun për të kalimin e krizës së krijuar. Kjo krizë, sipas saj, ka sfiduar rënd konsensusin politik vendor ndërkombëtar, mbi të cilin është ndërtuar shteti Kosovës. Këto zhvillime ka vlerësuar tutje Yahyaga, sfiduan rënd edhe sundimin e rendit dhe ligjit në Kosovë. Presidentja Yahyaga rikujtoi deputetët se kuvendi u shëndrua në një skenë të dhunës, andaj ajo i ftoi partitë politike të heqin dorë interesat e ngushta për të mbrojtur interesin e vendit. Si president e vendit, Yahyaga tha se i ka ftuar në vazhdimsi partitë politike në pushtet dhe në opozitë në dialog për të tejkaluar këtë gjendje, por çdo herë sipas saj kishte hasur në rezistencë ose ishte kushtëzuar. Asnjëra parë nuk do të korfitore dhe se dhunën nuk do ta shëndrojmë në mjet politik, ka porositur Yahyaga. Zgjidhja problemeve, ka thënë presidentja, është vetëm tek dialogu dhe asnjë formë tjetër. Më tutje Yahyaga ka sugjeruar opozitën se pavarësisht qëndrimeve kundërshtuese në lidhje me marrëveshjen për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, i vetmi organ që mund të bëjë intervetimin kushtetues të parimeve të kësaj marrëveshje është gjykata kushtetuese. Kurse në lidhje me demarkacionin me Malnezi, ajo tha se formimi një komisioni ad hoc do të ishte zgjidhja më mirë paqartësive të krijuara. Kriza dhe zhvillime dramatike kanë nënvizuar Yahyaga, po humbin shumë kohë Kosovës dhe po e lëkundin besimin tek miqtë ndërkombëtar, pa të cilët sipas saj konsolidimi më të tjeshëm i shtetit të Kosovës do të jetë i pamundur. Në pjesën tjetër të adresimit, Yahyaga ka folur edhe në lidhje me vazhdimin e dialogut me Serbinë për normalizimin e raporteve ndërshtetërore, kurse në lidhje me rekomandimin negativ të Këshillit të Evropës për vizat, Yahyaga tha se as ajo nuk mund të ndihej e kënaqur, por ka thënë se pavarësisht që Kosova kishte përmbushur shumicën e kritereve, ka mund të mbetet ende ndonjë prej tyre pa u përmbushur, çka edhe ka ndikuar që ky rekomandim të jetë negativ. Silvie?
Falenderojmë kolegun Ziadin Gashi për këto informacione. Një kronik më të zgjeruar në lidhje me fjalimin vjetor të zonjës Yahyaga mund ta dëgjoni në emisionin orës 16, por edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Seanca e kuvendit të Kosovës pritet të vazhdoj pas 30 minutash. Deputetët nga radhët e opozitës nuk kanë marrë pjesë gjatë fjalimit të presidentës Yahyaga dhe nuk dihet nëse do të marrin pjesë gjatë vazhdimit të seancës së kuvendit të Kosovës. Por, bazuar në zhvillimet e fundit në kuvend, analistët në Prishtinë thonë se Kosova po e vënë në luhatje pa nevojë partneritetin me Washingtonin, Londrën dhe Berlinin për shkak të krizave artificiale që po i krijojnë partitë politike. Sipas tyre, funksionimi i Kosovës si shtet nuk mund të paramendohet pa një partneritet me këto vende, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sërish Ziadin Gashi.
krizat e vazhdueshme politike në Kosovë, po e lëkundin diskursin politik të Washingtonit, Londrës dhe Berlinit në raport me Kosovën, thonë analistët politik. Sipas tyre, klasa politike në Kosovë po krijon kriza për interesat e ngushta, por të cilat tani po e godasin partneritetin që ka Kosova me vendet që e mbështeten atë në rrugën drejt të shtetë ndërtimit. Analisti i grupit Ballkanik për politika, Naim Rashiti, vlerëson se dinamika e shtetë ndërtimit, konsolidimit dhe funksionimit të institucioneve mbeten çështjet kryesore që i shqetësojnë vendet mike të Kosovës. Sipas tij, jo vetëm kriza, por edhe shkalla e lartë e korrupsionit dhe krimit të organizuar janë bërë tashmë pjesë e retorikës kur flitet për Kosovën në qarqet ndërkombëtare, çka edhe po i zhgënjen çdo ditë më tepër vendet që kanë mbështetur Kosovën në rrugën drejt pavarësisë së saj.
Shëbat Britania, Gjermania në mas mas zhgënjehen me institucionet, cile ka të bëjë me stabilitetin politik e institucional dhe me ndërtimin e konsolidimin e shtetit pikrisht me luftën kundër korrupsionit dhe krimit, e cila më tani u bë gjuhë përditshme e diplomatëve. Kosova dhe Shqipëria e Maqedonia në Ballkan mbeten vendet tani më fragjile, më të korruptuara dhe është bërë breng serioze.
Ndërkohë, analisti Ilir Ibrahimi mendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të konsiderohen si partneri më rëndësishëm dhe promotori më i madh i shtetësisë së Kosovës. Ky partneritet sipas tij nuk do të duhej të vihej në pikpyetje nga askush, ndonëse kohët e fundit ai vëren se ka luhatje.
Pasi parasysh deklarimet e ambasadorit amerikan këtu në Kosovë dhe duke pasur parasysh edhe deklarimet e sekretarit Kerry, i cili ishte këtu para disa javësh, partitë politike, sidomos ato të opozitës, megjithatë nuk i morën ato mesazhe dhe nuk po i përgjigjen asaj kërkese të cilën e bëri sekretari Kerry, dhe kjo padyshim që ve pak në pikpyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara.
Kriza politike në Kosovë, sipas Ilir Ibrahimit, po krijohet nga vetë partitë politike, qofshin ato në pushtet apo në opozitë. Këto parti politike kanë nënvizuar ai në radhë të parë po angazhohen për pushtet më të madh, duke lënë anash mbrojtjen e interesit madhor të shtetit dhe shoqërisë. Një dështim tjetër i politikës së Kosovës, sipas analistit Naim Rashiti, ka të bëjë edhe me dialogun me Beogradin, ndonëse këtu ai fajson edhe Bashkimin Evropian si ndërmjetësues në dialog, megjithatë e sheh si fajtore edhe Prishtinën për mungesën e zotësisë për zbatimin e obligimeve që ka marrë në këtë dialog. Pas përsëritjes së skenave të hedhjes së gazit lëshjellës në kuvendin e Kosovës, ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi ishte shprehur i zhgënjur me faktin që përfaqësuesit politik të Kosovës nuk po i dëgjojnë thirrjet e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry se dhuna nuk ka vend në institucionin më të lartë ligjvënës. Vetë deklarata e shpalljes së pavarësisë së Kosovës ishte një akt i koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet mike evropiane, të cilat e ndihmuan Kosovën qoftë në shtendërtim apo edhe në investime dhe rimëkëmbjen ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. 40.000 pensionist kontributdhënës në Kosovë nga janari i vitit të ardhshëm mund të marrin pensionet me rritje.